Novinarenje.
Novinarenje.
That was the shadow chancellor's discussion.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Nevena Kostadinović, počinje novinarenje. I sadržaja današnje emisije izdvajamo proglašeno vanredno stanje u Tripoliju. Sud u Mjanmaru osudio novinare Reutersa na 7 godina zatvora. Čućete i kakva je sudbina mirovnih pregovora u Ukrajini posle ubistva lidera Donjecka, ali i da li će Sirija još jednu godinu završiti u ratu. Vlada Libije, koju priznaju Ujedinjene nacije, proglasila je vanredno stanje u Tripoliju i okolini zbog nasilja između naoružanih milicija u kojem je ubijeno 39 osoba, uključujući i civile, a povređeno najmanje 96. U Libiji vladaju dve suprotstavljene vlade, jedna sa sedištem u Tripoliju i druga na istoku Libije. Obe imaju podršku brojnih naoružanih grupa koje se često sukobljavaju. Od prošle nedelje traju sukobi na jugoistoku prestonice Tripolija i to je sinoć iskoristilo više od 400 zatvorenika zatvora Ain Zara koji su bez muke izašli na vrata jer su čuvari bili suviše uplašeni da im se suprotstave. Nestali su na ulicama Tripolija dok izveštaji prenose da je većina zatvorenika podržavala staru vlast, odnosno svrgnutog i zatim pogubljenog lidera Moamera El Gadafija. Veliki požar buknuo je u Nacionalnom prirodnjačkom muzeju u Rio de Janeiro, jednoj od najstarijih naučnih institucija u Brazilu. Za sada nema izveštaja o žrtvama i materijalnoj šteti. U tom muzeju, starom 200 godina, nalazi se više od 20 miliona eksponata, pa vatrogasci čine maksimalne napore kako bi sačuvali bogatstvo neprocenjive vrednosti. Komentari navode da neće nestati samo istorija Brazila, već da je požar u renomiranoj instituciji simbol stradanja Rio de Janeiro i čitave države koja se bori sa rastućim nasiljem, dubokom ekonomskom krizom i političkom korupcijom. Sudija u Mjanmaru osudio je dva novinara agencije Reuters na 7 godina robije zbog kršenja zakona o državnim tajnama u slučaju koji je privukao veliku medijsku pažnju i koji mnogi vide kao test napretka ove zemlje jugoistočne Azije ka demokratiji. Sudija Severnog distrika Jangona, Ye Livlin, saopštio je da su 32-godišnji Valone i 28-godišnji Kiav Soe O prekršili zakon o zvaničnim tajnama iz kolonijalnog doba sa kupljenjem i dobijanjem poverljivih dokumenata, prenosi Reuters. Novinari su osuđeni na 7 godina zatvora, a vreme koje su proveli u pritvoru od 12. decembra prošle godine biće uključeno u trajanje kazne, naveo je sudija. Prema tvrdnjama osuđenih novinara, policijski zvaničnici predali su im dokumenta u restoranu u severnom Jangonu neposredno pre nego što su ih drugi policajci uhapsili. Jedan policijski svedok, međutim, izjavio je da je to bila zamka za novinare. Nakon izricanja presude, američki ambasador u Mjanmaru Scott Marciel izrazio je žaljenje zbog novinara i njihovih porodica, ali i zbog Mjanmara. Razočaranje presudom izrazio je i britanski ambasador u Mjanmaru Dan Chugg u ime britanske vlade, ali i u ime država članica Evropske unije. U Pekingu počinje summit foruma kinesko-afričke saradnje, ključni događaj za dalje ekonomske odnose Pekinga i afričkog kontinenta. Kineske firme i kineski novac stoje iza kapitalnih projekata širom Afrike, zahvaljujući kojima se grade pruge, luke, škole, stadioni, industrijski parkovi. Inicijativa Novog puta svile postala je pokretačka snaga ekonomske saradnje Kine i afričkih zemalja, koju će summit dati novi zamajac. Jedna vest iz Nemačke, policija u Bavarskoj pokrenula je postupak protiv dvojice policajaca zbog sumnje da su izvodili zabranjeni Hitlerov pozdrav rukom. Policija je navela da su dvojica policajaca u četvrtak u jednom pubu u Rosenheimu uzvikivala parole protiv migranata i da su izvodila Hitlerov nacistički pozdrav. Njih dvojica su suspendovana, a prema Ustavu Nemačke izvođenje i prikazivanje nacističkih simbola smatra se krivičnim delom, napominje britanska agencija Reuters. Stanovnici samoproglašene Donjecke narodne republike uz vojne počasti su se oprostili od lidera Aleksandra Zaharčenka, koji je poginuo u eksploziji u restoranu u centru Donjecka. Sahranjen je na groblju Donjecko more u Leninskom okrugu Donjecka, a svetska dešavanja od proteklog vikenda ovog jutra za naš program komentariše Slobodan Janković iz Instituta za međunarodnu politiku i privredu. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našao.
Područje Donjecka znamo da je već dugo i dovoljno krhko i rovito. Kako će smrt Aleksandra Zaharčenka uticati na mirovne pregovore? Koliko je sada još teže uspostaviti mir?
Pa već duže vremena se ništa ne radi po pitanju sprovođenja Minskog sporazuma, koji podrazumeva upravo neke korake koji treba da dovedu do mirovnog rješenja. Ova dugotrajna višegodišnja kriza i rat koji je niskog intenziteta već jako dugo, ono što se ne javlja to je da povremeno stalno tamo ima borbi i napetosti, više kao čarke nekih, uslovno rečeno pograničnih. Dakle, sve to dovodi do toga da lokalno stanovništvo je sve više netrpeljivo, zavisno od gde se nalazi, da li se nalaze u ostatku Ukrajine ili u onome što se naziva i Novo Rusija u Donjecku, Lugansku i tim oblastima koje nisu pod kontrolom Ukrajine. To stanovništvo, jako je teško sprovesti istraživanja, ali najverovatnije po svemu sudeći ne želi da se vrati u okvir Ukrajine. Međutim, dugoročno vreme prosto ne radi za vlasti u Kijevu. Ukrajina već jako dugo je pod velikoj ekonomskoj krizi, opstaje isključivo zahvaljujući stalnom zaduživanju. Oni stalno naravno optužuju Rusiju da je Rusija glavni krivac za sve, pa im je sada Rusija veliki krivac i zbog projekta Severnog toka i zbog projekta Turskog toka. Oni bi nekako hteli da Rusija snabdeva gasom svoje partnere u Evropi i Evropskoj uniji preko Ukrajine i pored velikog neprijateljstva i pored svih protivruskih i antiruskih koraka koje vlasti u Kijevu vuku, što je nemoguće naravno. Tako da, ne znam, situacija je u svakom pogledu, već pre toga Ukrajina je demografski imala izuzetnu krizu, stalno pad stanovništva, to se naravno nastavlja. Tako da druge krize, kriza same Evropske unije, kriza u odnosima između zemalja koje su davale podršku Kijevu, to su pre svega tako Sjedinjene Američke Države, Nemačka, Velika Britanija, dakle te zemlje su u nekoj međusobnoj maloj krizi, tako da trenutno oni nemaju neku mogućnost da utiču na rukovodstvo u Donjeckoj i Luganskoj republici kako su sebe proglasile tako tamošnje vlasti, nemaju mogućnosti da utiču, a kao što sam već rekao, taj Minski sporazum se ne sprovodi i naravno sad ovaj trenutak nije ovo prvo političko ubistvo, bilo ih je više, ona nisu razrešena, ko sve stoji iza toga, tamo pretpostavljaju da iza ovoga stoje ukrajinske tajne službe. Može da se pretpostavi da je tako, oni imaju najviše interesa naravno da zaplaše lako ljude koji su tamo u rukovodstvu.
Ali u ovom slučaju uvijek rano govoriti.
Da, rano je govoriti, možemo pretpostaviti da je to logično, ne mora da znači, naravno.
Ove nedelje očekuju nas i pregovori o Siriji, i to oni u kojima posreduju Iran, Rusija i Turska. I Sirija je nekako ponovo u središtu medijske pažnje, pošto je Rusija optužila sirijske pobunjenike da pripremaju novi hemijski napad, koji bi, kako su objasnili, bio iskorišćen da opravda napad Zapada na sirijsku vojsku. Po vašem mišljenju, da li će Sirija i ovu godinu završiti u ratu?
Pa Rusija je upozorila Zapad da ne podstiče i ne, kažemo da ne učestvuje faktički u pripremanju jednog takvog, kako se kaže, false flag ili lažnog napada, jer su i američki zvaničnici govorili o opasnosti od hemijskog napada u Siriji, kako u tom slučaju će oni reagovati. Pa je ministar spoljnih poslova Francuske, Jean-Yves Le Drian, također upozorio da će u slučaju upotrebe hemijskog naoružanja, a svima je jasno, mislim, to se toliko puta ponovilo, uvek je scenariju isti, oni prvo upozoravaju sirijske vlasti da ne upotrebe hemijsko oružje, onda se proglasi da je bilo upotrebe hemijskog oružja, bez obzira što se naknadno utvrdi da u tome ili nije učestvovala vlast, ili nije bilo nikakvog hemijskog napada. Taj scenarij se ponavlja non stop i ponavljat će se sve dotle dok se definitivno ne oslobodi još i ta zona, pređašnja zona deeskalacije oko Idliba. A mi vidimo da je sva
prilika... I to će, čini se, biti i glavna tema ovih pregovora.
Jeste, pa to je glavna tema. Izgleda po svemu sudeći da je i došlo do nekog dogovora, zato što je Turska u petak proglasila Hayat Tahrir al-Sham za terorističku organizaciju.
Kao naslednik Al-Kaide.
Kao naslednik Al-Kaide. A ta organizacija je istovremeno i najjača na terenu upravo u Idlibu i okolini.
I tako, to je, da podsjetimo samo slušalce, još jedna od posljednjih velikih teritorija koja je pod kontrolom pobunjenika u Siriji.
Jeste, pa to je da posljednja velika. Nakon toga samo ostaje da se vidi kakav aranžman za Siriju, imajući u vidu kurdske teritorije, gde se nalaze i američki i francuski specijalci koji obučavaju Kurde, i onaj mali džep, tako, na severu, oko Afrina, koji kontroliše u potpunosti turska vojska. Dakle, ovo će...
Pojačano je i prisutno turske sad, vojske, pa, da, i Sirija, sirijska vojska najavljuje ofanzivu.
Pa naravno, sirijska vojska ju je faktički započela, jer su oni već prethodnih nedelja i oslobodili deo te teritorije, severno od grada Hame, i spremaju se sada za nastavak. Naravno, veliki problem će biti sam grad Idlib. Ako bude zaista borbi u gradu, naravno bit će to još jedna potpuna devastacija, uništenje, ali ono što čitam, i oni su svjesni toga, neće se ići direktno na sam grad, nego će se ići na okruženje, pa onda da već scenarij manje više isti. Rusija napravi humanitarni koridor da civili mogu da se izvuku, kada se civili izvuku, onda se krene u čišćenje terena, i sad to je samo pitanje vremena, koliko će trebati zaista da se to sredi. Prosto američko dejstvovanje ovdje je sada samo da se taj trenutak odloži.
Treba pomenuti i ulogu Izraela, on je posljednjih mjeseci više puta napadao ciljeve u Siriji.
Da, pa je bilo sumnje da je Izrael i jučer tako bombardovao aerodrom
u Damasku.
Da. Pa onda su iz sirijske vlasti to demantovale, pa je posljednja verzija da je to bio neki strujni udar, da je izazvao požar, pa potom je eksplozije u magacinu sa naoružanjem. Ne možemo da znamo odavde, ali je zanimljivo da je recimo Izrael, koji je govorio sve vreme, slagao se sa Zapadom, tako da se treba da ode, da je on krvavi diktator i slično, da je pre nekih mjesec dana Benjamin Netanjahu rekao, pa i ministar spoljnih poslova njihov također, da oni nemaju ništa protiv da se Sirija konsoliduje, da oni ne žele da se mešaju u unutrašnje obračune, unutrašnje stvari same Sirije. Naravno da će Izrael nastaviti i nakon ovoga, kao što je to radio i pre rata u Siriji, da se meša u lokalne države, da dejstvuje, da podsjetimo da je Izrael bombardovao ciljeve u Siriji od 80-ih, pa na ovamo, u Iraku takođe. Dakle, nije to neka novost, ali da, pazite, sama činjenica da je očišćen onaj teren uz izraelsku granicu govori u prilog tome da su se Izrael i Rusija dogovorili, a preko Rusije, naravno, onda na to pristali i Sirija i Iran.
Kad već pričamo o premijeru Netanjahu, on je tokom vikenda pozdravio odluku Sjedinjenih Američkih Država da ukinu sredstva Agencije Ujedinjenih Nacija za humanitarnu pomoć i rad koja su namenjena palestinskim izbjeglicama. I posle proglašenja Jerusalima za predstavnicu Izraela, to je zaista još jedan težak udarac za Palestinu.
Pa da, i sada se konačno ide ka tome. To sam u zaključku doktorata iz 2014. godine najavio kao neko najizvesnije rešenje, koje mi se činilo tada na osnovu izučavanja svega onoga što se dešava, a evo sada i Mahmud Abbas izašao sa izjavom, da je plan Sjedinjenih Američkih Država zapravo da preostale teritorije na kojima palestinski Arapi imaju kakvu takvu vlast uđu u konfederaciju sa Jordanom. Jer da bi se proglasio što veći Izrael ili što celoviti Izrael, zavisi iz kog ugla posmatrano, prosto toliko malo teritorije ostaje i raštrkane da vi ne možete kažete sad ovo je Palestina. I onda da bi se taj termin nekako zaboravio, bolje da ponovo se Jordan vrati na velika vrata, uslovno rečeno, i da ono palestinskih Arapa koji ne budu pod kontrolom Izraela faktički uđe na neki način u Jordansku državu. Dakle, po svemu sudeći, to je taj američki, a istovremeno izraelski plan.
Gospodine Jankoviću, hvala najljepše na gostovanju. Bio je to Slobodan Janković iz Instituta za međunarodnu politiku i privredu.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
U nastavku neki od naslova domaće štampe, Blic, Rusija gubi nadležnost, Ukrajinska pravoslavna crkva na korak od samostalnosti na pomolu najveći raskol u poslednjih 1000 godina. Ruski mitropolit Ilarion prošle mjesec je za ruske državne medije rekao kako bi odvajanje Ukrajinske crkve od Moskve bilo slično crkvenom raskolu u 1054. referišući na događaj kojim su se odvojile katolička i pravoslavna crkva. Za rusku crkvu ovo je vrsta verskog majdana, zaključio je ruski mitropolit. Novosti donose tekst dojajena nemačke politike Vili Vilmera, koji piše za novosti o rješenju za Kosovo i Metohiju, Novom Versaju i ulozi Sjedinjenih Američkih Država. Razgovor između Beograda i otcepljene oblasti nisu osnova za trajno rješenje, jer su oni samo nastavak procesa koji su do toga i doveli. Jedna rasprava o postojećim problemima mogla bi se u tim okolnostima ispostaviti kao potrebna pre sa Tiranom nego sa Prištinom, navodi se u tekstu koji prenose novosti. Politika, uskoro zajednički prelaz Srbije i Makedonije, jedna granična kontrola i carina. Na Balkanu se izgubi milijardu evra zbog čekanja i tako se potroši 80% vremena tokom prevoza robe, a svega 20% na putu. Zaključak je sastanka predsjednika Srbije i makedonskog premijera. Politika je o tome da stranac svaki 250. građanin Srbije, među 28.039 državljana stranih u našoj zemlji, najviše onih koji su došli iz Kine, zatim iz Rusije, Libije, Ukrajine i Makedonije. Srpski telegraf o đacima prvacima, danas prvi dan škole, kad četvorke u školu kreću, jedna Dunja, Maša, Maja i Dušan Mihajlović danas polaze u prvi razred kao jedine četvorke u školskim klupama u Beogradu, a danas donosi i poseban dodatak Danas škola, gde o svim ovim temama ima zaista mnogo korisnih informacija. To bi bilo sve što smo pripremili za današnje novinarenje. Hvala na pažnji i ostanite uz prvi program Radio Beograd.